Għallu l-mużika ta' Jazz Coleman u sħabu fil-bandi. Leġendarja Angliża Killing Joke hemmhekk bid-diska European Superstate li hija sigla ta' dan il-programm Connect flimkien miegħi Albert Bell u l-mistednin tiegħi fejn kull nhar terba' f'dan il-ħin u b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar niddiskutu diversi aspetti relatati mal-programm ta' riċerka fih dan il-fakulta għat-tisħiħ tas-soċjetà. Illum għandi l-pjaċir kbir li nilqa' miegħi lil Dr. Claire Azzopardi-Lane. L-ewwel ħaġa grazzi tal-li aċċettajt l-istadina tagħna, Claire, u meħba fil-programm. Claire hija bbażata fid-Dipartiment tal-Istudji ta' Disabilità u wkoll tagħti kontribuzzjoni f'diversi dipartimenti u fakultajiet fuq il-campus, fosthom il-Dipartiment tal-Istudji taż-żgħażagħ u l-Komunità, il-Dipartiment tas-Soċjoloġija u oħrajn. Nafu wkoll li Claire hija speċjalizzata fil-qasam tas-sesswalità u d-diżabilità. L-ewwel ħaġa, Claire, x'attirak lejn dawn l-areas ta' investigazzjoni fir-riċerka tiegħek?
Jina minn dejjem ħdimt fil-qasam ta' diżabilità, però forsi fil-bidu tal-karriera tiegħi kont naħdem iktar ma' tfal. Però bdej għad iż-żmien u tfal bdew jikbru jsiru żgħażagħ u bit-toħroġ ħafna iktar l-element ta' sesswalità fiż-żmien il-pubertà tagħhom, rejn kont qed nikber magħhom u nara dal-bidliet fihom. U kienet xi ħaġa li tinteressani. Mbagħad ħabat li wara li kont għamilt il-masters ħadd dik li jgħidu l-gap year fejn tagħmel sena jisu ma tistudjarx u laqas taħdem u tivvjaġġa. U kont mort l-Awstralja, għamilt sena nivvjaġġa u naħdem hemmhekk. U fost l-affarijiet li kont nagħmel fost ix-xogħlijiet żgħar li kont naħdem fihom. Kont naħdem f'care work ma adulti u żgħażagħ b'diżabilitajiet differenti ġo l-Awstralja. U l-element ta' sesswalità hemmhekk kien ħareġ ħafna fil-klijenti li kont naħdem magħhom. U il-kultura kienet differenti, il-mod kif kien jisprimu ruhom forsi kienet iktar miftuħa, iktar ampja, kienem iktar opportunitajiet u iktar possibilitajiet jiżviluppaw is-sesswalità tagħhom u bejt interessa ruħi ħafna iktar f'dan is-suġġett. U meta ġejt lura Malta u kelli nagħżel il-suġġett tal-PhD biex inkompli l-istudji tiegħi għad-dottorat, għażilt li ninvestiga is-sesswalità fil-persuni b'diżabilità fil-kuntest Malti.
Sewa, għandi nifhem ukoll li inti għandek esperjenzi f'care work ukoll ma' persuni b'diżabilità anke f'pajjiżna u xekk apparti l-perjodu li għamilt taħdem f'dar-kamp fl-Awstralja, forsi tgħidilna xi ħaġa ta' malajr fuq hekk ukoll.
Social care, ġifiri, kem care, kem social care, jina ħdimt minn dejjem hands-on mal-person b'diżabilità, ġifiri, kem bħala fil-qasam ta' edukazzjoni, kif ukoll fil-qasam tal-care. Riċentament kont naħdem mal-Aġenzija Support fil-qasam tal-residenzi tal-person b'diżabilità, kem intellettuali, kem fizika, diversi diżabilitajiet u impairments differenti. U dejjem jidħol l-element ta' sesswalità xija parti minn il-ħajja ta' kulħadd.
Meta nitkellmu fuq id-diżabilità u s-sesswalità, r-rabta bejniethom jew kif ngħidu bl-Ingliż l-intersection bejniethom. Speċjalment f'pajjiżna forsi wieħed jista' jgħid li hemm diversi stereotipi meta nitkellmu fuq dan l-aspett. Kif taħseb l-istudju tiegħek għen biex forsi jisfida dawn l-istereotipi?
Naħseb ġi stereotipi li nsib ħafna huma dak ta' asesswalità li person b'diżabilità m'għandhomx il-kapaċità jew ix-xewqa li jesprimu ruhom sesswalment u l-lat oppost li bl-Ingliż ngħidulha hypersexuality fejn huma ma jafux jikkontrollaw is-sesswalità tagħhom ikunu oversexed. Issa l-istudju tiegħi sar f'dan il-kuntest ġifieri ta' Malta Għawdex u ipprova fil-fatt li hawn il-tendenza kulturali wkoll li inħares lej person biżabilta bħala assessuali l-iktar. U ġejja wkoll mill-kultura tagħna li nkunu protective ħafna fuq it-tfal. Anka il-ġeografija tagħna ma tippermettix li ikun hemm distanzi bejn il-familjari, allura nibqgħu networked ħafna. U jiena ħdimt ħafna wkoll apparti ġifieri riċerka li riċerti affarijiet, ħdimt fuq oqsma ta' sex education, pereżempju. Parti mill-dissertation tiegħi, parti mill-istudju tiegħi kien proġett pilota fejn ingħata edukazzjoni sesswali lill-persuni żabbilta intellettwali, żgħażagħ żabbiltajiet intellettwali fej bdejna nimplementaw di tip ta' edukazzjoni li huma qatt ma kellhom l-opportunità jieħdu li la formalment u laqas informalment minn ta' dar jew minn ħbieb jew hekk, u bdejna dan il-proċess fejn inkabru l-arfien anka mal-ġenituri, anka mal-liema ta' kemm importanti li l-persuni b'żabbilta ikollhom edukazzjoni sessuali.
M'hemmx dubju milli qed li ġifieri li r-riċerka tiegħek għandha applikazzjoni qawwija biex tinforma tfassil u tnedija ta' politika, politika tifhem policy f'dan il-kamp. Kif tirrifletti fuq din il-ħaġa, taħseb li l-istudju tiegħek ħalla l-impatt forsi li inti xtaqt fuq l-iżvilupp ta' deċiżjonijiet fuq livell ta' policy u anka ta' żvilupp ta' servizzi?
Nibdew mill-policy naħseb in-National Disability Policy li kont ukoll ġifieri involuta ftit fiha, speċjalment fil-qasam ta' sesswalità, naħseb tirrifletti ħafna dak li għandu bżonn isir f'kemm f'terms ta' edukazzjoni sesswali manka foqsma oħra bħal is-saħħa sesswali, għax jisu ninsew li anka l-persuni żabbilta ikollhom bżonnijiet oħrajn bħal dik ta' saħħa sesswali apparti l-informazzjoni. Iġifieri
għall-benefiċċju tas-semija tagħna meta ngħidu saħħa sesswali x'qed nifhmu eżatt?
Id-definizzjoni ta' sexual health ta' saħħa sesswali hija ampja, però tibda minn sempliċement użu ta' kontraċettivi biex tippreveni l-mard sesswali. Sa tibqa' sejra sa di normal check-ups li għamlu n-nisa pereżempju kull sena għand il-gynecologist biex jipprevenu mard tal-organi sesswali. Sa cancers f'organi sesswali bħal anka breast cancer jidħol pereżempju jew cervical cancer, dik kollha taqa' taħt saħħa sesswali.
U kont qed tgħidilna fuq l-impatt tal-riċerka tiegħek fuq l-iżvilupp ta' politika f'dan qasam forsi tkompli telabora ftit fuq hekk.
Iva, jiġifieri rajt li kien hemm kemm fin-National Policy u anke iktar tard fl-istrateġi li ħarġet mill-hux, jiġifieri jirriflettu dawn riċerka li saret. Però mbagħad nara wkoll mill-lat prattiku inti sermejt is-servizzi kien hemm ħafna istanti fejn kelli nati kontribut għal istituzzjonijiet differenti li talbuni nagħmel, you know, jew sex education, jew training tal-istaff, jew nitkellem mal-ġenituri, nintervjeni b'mod li ħankabba l-arfin, jew ħa nittekel jew situazzjoni fejn jidħol sesswalità u person b'żabbiltà. Ġifieri s-servizzi wkoll f'mod prattiku rajthom li rifletta l-istudju tiegħi fuq dan is-suġġett li forsi wkoll tieni sodisfazzjon kbira li nara studenti tal-università tagħna, studenti minn fakultajiet differenti, minn dipartimenti differenti, jikkuntattjawni għax jixtiequ jagħmlu riċerka kemm undergrad, kemm master's level fuq is-sesswalità u d-diżabilità li hija xi ħaġa ġdida ħafna li forsi jkun hemm ċertu biża li taqbad suġġett daqshekk sensittiv, imma ktar ma jgħaddi żmien iktar qed nara studenti ġejjin minn oqsma differenti kemm social work, kemm youth work, kemm sociology, social policy li jitħajru anka PhD, jitħajru jirriċerkaw din il-tema.
Proset, jiġifieri r-riċerka tiegħek huwa każ tipiku ta' kif ir-riċerka ma tiqbax biss fuq l-iskaffa imma anka tinforma l-iżvilupp ta' servizzi u l-iżvilupp tal-politika fil-qasam tal-politika soċjali. X'taq forsi nifokaw xi ftit fuq l-aspett naqra iktar metodoloġiku tal-riċerka tiegħek. X'tip ta' deċiżjonijiet ħadd biex tatwa din it-tip ta' riċerka fuq livell metodoloġiku? Kienet riċerka kwalitattiva, kwantitattiva jew kien hemm aspett ta' triangolazzjoni, dak li nsejħulu triangolazzjoni, jiġifieri li nikkombinaw metodi differenti biex niġibru l-informazzjoni, id-data tagħna. Kif approċċajtu dan l-istudju?
Dan kien studju kwalitattiv fil-fatt u meta qed tħares lej l-esperjenzi intimi ta' persuni b'diżabilità intellettwali fil-qasam ta' sessualità, esperjenzi opinjonijiet, tinvestika daqsxejn huma x'jafu, x'talmu, x'jaħsbu, x'ixtiequ. Huma kienu l-iktar nies li kienu involuti l-persuni b'diżabilità intellettwali, żgħażagħ b'diżabilità intellettwali fil-riċerka tiegħi, u mbagħad kien hemm ukoll perspettiva ta' ġenituri tagħhom jew ġenituri oħrajn li xtaqgħu jikkontribwixxu għal din ir-riċerka u x'jaħsbu l-ġenituri. Il-ġenituri u t-tfal tagħhom ovvjament ikollhom perspettivi differenti. U x'jaħsbu dawk li jipprovdu servizz għal persuni b'diżabilità li huma marbutin b'ċertu responsabilità oħra li huma mhix il-ġenituri diretti, però għandhom responsabilità kemm lej il-klijent tagħhom jekk huwa persuni b'diżabilità u anke lej l-istituzzjoni jew is-servizz li huma qegħdin fiħdanu. Allura kien hemm dik it-tip ta' mix ta' perspettivi differenti li kien interessanti ħafna. Bħala key methods ta' kif ġbart l-informazzjoni ntużaw kemm interviews, kemm focus groups, dejjem aspett kwalitattiv.
Kellek partecipanti klejb dan l-istudju?
Naħseb kien hemm il fuq 15-il persuna jieħdu sehem f'din ir-riċerka, 15-il persuna b'diżabilità intellettwali u mbagħad kien hemm numru ta' ġenituri, ma nafx bleżat dal-ħin għax jiena da' xejn li saret din, u kien hemm ukoll xi servizzi li kontribwixxu.
Għandi nifhem li ġenerajt ħafna narrattiva.
F'kollox kien hemm forsi mal 20-25 ruħ. Iva, kien hemm ħafna narrattiva, niftakar ħafna dak ngħidlhom transcripts twal u ħafna sigħat.
Kax hemm l-esperjenza tiegħi tkissirt naħseb dak il-proċess. Kif kont irrikonċilja d-diffikultà li teliċita dawn it-transkript, għax ħafna darba tantx nitkellmu fuq qadim bħala riċerkaturi, jemmu eżerċizzju
pjuttost
tedjanti u bl-Ingliż ngħidu texting ħafna jiġifieri kważi it-test your nerves to the limit biex ngħidu hekk.
Jiena l-iktar naħseb li kont attattiva fiżikament fi żmien li kont qed nagħmel PhD kont.
Interessanti dal-punt jiġifieri.
Kont naħroġ nagħmel xi satejran jew xi tliet sigħat rota jew xi swim twila u mbagħad ikolli n-nervi f'postom inkun ikkalmajt inpoġġi bil-qiegħda u nista' nagħmel sigħat twal mal-computer nagħmel transcripts l-aqwa li nkun ħlejt l-enerġija fil-ħodu.
Mbagħad bħala strateġija analitika. Ġifieri inti tkun iġġenerajt dan għall-benefiċċju tas-semija forsi hemm fosthom li huma dejjem il-proċess li għamlu riċerka kwalitattiva, tkun iġġenerajt din in-narrattiva ricca, mbagħad l-istrateġija analitika tiegħek x'kienet, kif innexxielek tifli din in-narrattiva daqshekk estensiva li ġbart?
Jiena użajt dak li ngħidu la IPA, Interpretive Phenomenological Analysis, li tħares ħafna lej il-kelma u lej il-kliem li jingħat mill-parteċipanti biex impoġġiha b'mod sempliċi. IPA tintuża ħafna meta jkun hemm suġġetti li jkunu sensittivi ħafna u tanalizza fil-profondità dak li jkunu qalulek il-parteċipanti tiegħek biex minnhom toħroġ imbagħad temat li inti ħadd kompli tiddiskuti fuqhom.
Meta titkellmu fuq dik tat-tip ta' riċerka ħafna drabi ngħidu li hija riċerka li kapaċi u li l-intenzjoni prinċipali tagħha hi li tagħti vuċi lill-parteċipanti. Kemm taħseb li riċerka tiegħek innexxiela tagħmel dan u forsi wkoll tgħidilna xi ftit x'kienu r-riżultati prinċipali tal-riċerka tiegħek.
Bħala vuċi naħseb ftita u jew atlist meta għamilta jiena riċerka li issa ilu kważi 10 snin tista' tgħid li bdejta ħa ngħidu hekk. u sitt snin l-spiċċajta kienet mod kif persuni b'żabilta intellettwali isemmaw leħenhom interess fl-opinjoni tagħhom, fl-esperjenzi tagħhom. Li din hija ħaġa li mhux ħafna jiltaqgħu magħha persuni b'żabilta, speċjalment daw b'żabilta intellettwali. Allura kienet pjattaforma li hom fejn jistgħu jesprimu ruhom fuq suġġett daqshekk tabu ngħidu hekk. U anke ġenituri tagħhom.
Għala rizultati, principali.
Għala rizultati, urijiet, wahda min findings, per eżempju, kienet li biex ikunem tibdil, il-soċjetà tittaċċetta li u tittaraf u tittaċċetta li l-person b'żabbiltà mhumiex nisa sesswali li għandhom sesswalità u li għandhom bżonn jesprimuha is-soċjetà u ħafna wkoll aktar il-familja. Li qabel ma jkun hemm marfin li daw u acceptance li daw il-persuni għandhom id-drittijiet tagħhom fejn tidħol sesswalità u għandhom il-bżonnijiet tagħhom, l-affarijiet ma jistgħux jimxu għax ikun hemm ħafna ostakli. Nara differenza kbira ġifiri fl-aħħar 10 snin meta niltaqa ma' persuni b'żabbiltà intellettwali u l-ġenituri tagħhom tagħmel differenza l-etajiet. Kulturalment naħseb kbirna is-soċjetà l-komunità qiegħda tavanza f'dan
qasam. Tabuż sesswali li forsi pajjiżna huwa rinomat għalih, taħseb li qed jitnaqlu xi ftit mal-medda ta' żmien?
Qegħdin, qegħdin.
Iktar ftuħ?
Qegħdin, le, definitely qegħdin, anke mera mis-servizzi stess li jitolbuk tagħmel intervent ma' ġenituri, intervent ma' l-istaff, jiġifieri qed jaċċettaw u qed jaraw li dan huwa suġġett li hemm bżonn li jiġi ttakiljat, anke l-fatt li qiegħed fil-policy nazzjonali jekk tħares li
jaħseb żvilupp importanti.
Hija kbir. Jekk tħares li liġi opportunità daqs li ħarġet fit 2000 jissemmew affarijiet importanti ħafna bħax xogħol edukazzjoni, imma dak iż-żmien 16-il sanin u sessualità ma kinitx fuq l-aġenda. Meta ħarġet il-policy nazzjonali fuq disabilità fit-2014 kienet parti mill-aġenda. U tara kemm improvjajna, kemm imxejna l-qoddim fil-ħsieb u fil-mod kif inħarsu lej persuna b'żabbiltà. Holistikament, is-sesswalità saret parti mill-persuna, issa ċċettata li parti mill-persuna dik.
F'kull programm għall-mistednin tiegħi dejjem niddiskutu xi sfidi li wieħed ikun iltaqa' magħhom waqt li jkun qed iwettaq l-istudju tiegħu jew tagħha. Fil-każ tiegħek, xi sfidi, xi diffikultajiet iltaqgħet magħhom u forsi tatina f'tiddar fuq x'tip ta' strateġiji użajt biex telebhom.
Naħseb jiena kont fortunata ħafna li kont diġà naħdem fil-qasam ta' diżabilità u ili naħdem fil-qasam, allura kont familjari ma' persuni b'żabbiltà, kont familjari mal-ġenituri tagħhom, jiġifieri ma kontx stranger ġej minn barra, jekk jiena tajthom ittra biex ninformhom fuq l-istudju tiegħi u saqsejthom biex jikkuntattjawni jekk jixtieq jipparteċipaw, ma kontx xi ħadd barrani, kontx xi ħadd li diġà jafu jafdaw. Allura
kien ngħidu l-insider research. The practitioner researcher model u xek.
Allura kienu iktar jafdawni speċi u kienu jħossom iktar komdi jitkellmu nista' ngħid il-person b'żabbiltà, per eżempju, nista' nikkomunika forsi b'mod daqsxejn iktar kif taqbad tgħidlu komdu minn xi ħadd li ma jafhomx.
Taħseb li kien ikun possibbli xi ħadd ma kellux din esperjenza li kellek inti fil-prattika iwettaq ir-riċerka li għamilt inti?
Huwa possibbli għax hemm riċerkaturi barra li kollhom studji daqsxejn iktar kbar u jmorru jitkellmu ma' persuni b'żabbiltà laqas biss jafu, però anke ħabba t-tip ta' kultura li għandna Malta u t-tip ta' suġġett qed ngħidu sesswalità, naħseb dik kienet tgħinitni ħafna. U meta jkolli studenti li qed jirriċerkaw is-sesswalità dik nħarsu lejha bħala xi ħaġa li forsi huma jsibu bħala diffikultà. Li qenitni ħafna wkoll li jekk qed nitkellem ma' irġiel b'żabbiltà, jekk kont qed nitkellem ma' nisa b'żabbiltà, jiena ħdimt ħafna f'care work. Allura ħadimt ma' irġiel, ħadimt ma' nisa, u l-istess meta nitkellem fuq sesswalità jiena minn innifsi m'għandix problema nitkellem li jiena lejna mara m'għandix problema nitkellem ma' raġel fuq sesswalità, dik qenitni wkoll. Naħseb iktar l-ostakli forsi as-sax mux ostakli, imma liktar li kont insif naqra skonċertanti ħanajdu hekk li tiltaqa' ma' xi ħadd jgħidlek inti x'kien qed tiċċerka s-sesswalità. Dan x'interess għandek inti fis-sesswalità.
Sam jibdew jagħmlu riflessjonijiet fuq hekk.
Eħe, u hemm riċerka fuq hekk. Jiġifieri kull min jirriċerka s-sesswalità jisu jista' jkun jiltaqa' ma' nies li ħarsu lejh bħala ara dan ukoll x'tip ta' suġġett jinteressah dan għalfejn.
Forsi daw it-tabuż li normalment jiġru fis-soċjetà u l-miti fuq is-sesswalità anke jibdew jaffettwaw
ir-riċerkatur. Din persuna ossessjonata bis-sess, per eżempju, daw it-tip ta' kunċetti ġifiri smajt xi kummenti hekk. Tit toħodhom ġifiri bħala noqgħas tarfien u toħodhom meta pinch of salt kif ngħidu ma tħallihom xi jaffettwawk.
Kellek xi implikazzjonijiet etiċi fir-riċerka tiegħek u jekk kellek kif innexxielek tirrikonċiljhom?
Is-sesswalità huwa topic li jirrikjedi li jkollok ħafna ethical parameters speċi li taqta' mill-affarijiet.
Naħseb importanti wkoll iżomm dak li ngħidulhom
boundaries. Eżatt, eżatt.
Forsi tispjega x'qed nifhmu boundaries għas-semmija tagħna li forsi anke għaddejjin jagħmlu xi riċerka fuq suġġett pjuttost b'saħħtu jaħraq bħal tiegħek.
Ovvjament inti bħala riċerkatur tara li anka ma jkunx hemm il-poter bejn il-riċerkatur u l-parteċipant li l-poter ma jkunx kollu qiegħed f'idejk, speċjalment meta għandek persuni b'żabbiltà intellettwali li magħrufin biex li ma jkollhomx dak il-poter ġeneralment f'idejhom. Affarijiet etiċi li forsi trid tieħu f'konsiderazzjoni fejn jitlu persuni b'żabbiltà speċjalment. Il-persuna kemm għandha kapaċità, ħanajdla capacity to consent.
Li taħt il-konsens.
Li taħt kapaċità taħt il-konsens. Eżatt.
U xek jew tipparteċipa fil-riċerka.
Eżatt. U li sibt jiena li per eżempju jkollok persuna li kapaċi tipparteċipa fil-riċerka, però tad-dar, per eżempju, jew fir-residenza fejn toqgħod, jibżgħu li ħadd titħawwad billi tirrispondi daw id-domandi jew ħajġu għal xi kurzitajiet wara.
Jiġifieri inti kellek titlob il-kunsens tal-ġenituri jew tal-persuna nifsu l-ekrutajt fil-studju tiegħek, jew kellha tal-guardian il-custodian tagħhom biex ngħidu hekk.
Tal-persuna nifsu għax inti meta għandek persuna li hija adulta m'għandekx bżonn li jkollok il-kunsens tal-kustodju jew tal-ġenitur. Però għaw daw il-mitz dawn l-idejat li persuna b'żabbiltà intellettwali kollha kemm huma mhumiex kapaċi jagħtu l-kunsens li din hija mhux vera ġifieri. Anzi, il-persuna inti tipprova li mhix kapaċi tagħti l-kunsens mhux awtomatikament tassumi li mhix kapaċi. U biex tfihem din lill-ġenituri adulti pereżempju tgħidlhom le u jekk jagħtini l-kunsens u jiena m'għandix bżonn lilek li tagħti l-kunsens. U hija erja griża ħafna ngħidulha aħna la bajda laqgħa sewda f'kif biex tagħti d-dritt lill-persuna bla matwirta ovvjament il-kull minn hemm madwarha. Isom dawk kienu ħafna mill-problemi li tiltaqa' magħhom fejn ikollok gatekeepers u l-persuni b'żabbiltà sfortunatament ikun hemm ħafna gatekeepers madwarhom, persuni li ħajżommuhom milli jagħmlu affarijiet, milli jżommuhom milli jipparteċipaw pereżempju f'dik tip ta' riċerka.
Ħan niġu naqra iktar issa resqin viċin lejn l-aħħar tal-programm. Nafsu ftit fuq ir-riċerka aktar reċenti tiegħek li qed tidħol ħafna fil-profond fuq ir-rabta bejn id-diżabilità u identitajiet LGBTIQ. Forsi tgħidilna naqra iktar fuq hekk.
Eħe, dal-aħħar ħdimt ħafna fuq din it-tema, hija tema li anke r-riċerka internazzjonali ġifieri għadha mhux daqshekk żviluppata, hemm ta' ġifieri mhux m'hemmx, imma għadha emerging ukoll. U hija sempliċi ħafna, però ġejja minn dawn l-istess mit, dawn l-istess stereotipi li semmejna, fejn il-persuna b'żabbiltà nħarsu lejha bħala asessuali u jekk inħarsu lejha bħala persuna sessuali, inħarsu lejha bħala persuna lija heteronormative najdula bl-Inglis.
Ma naqrat ila forsi.
Ġifiri hija persuna li hija attratta lejn nies tal-istess oppost bil-fors. Qatt ma tidħol jisu l-idea li persuna b'diżabilità tista' tkun gay jew lesbjana jew bi. U tant inqas fejn tidħol identità tal-ġeneru li l-persuna b'diżabilità tista' tkun transgender, gender queer. Dawn huma jishom far-fetched ħafna fejn jidħlu persuna b'diżabilità, imma huma realtajiet. U dawn ir-realtajiet iltqajt magħhom u mistejt magħhom jena. U bekk l-bela li jikber fija l-interess li nagħmel riċerka fuqhom daw is-suġġetti għax tiltaqa' ma' nies li huma hekk u tibgħa tgħid speċi tassew. U isa niċċa żgħira imma jidħol ħafna komplikazzjoni fija għax imbagħad hemm dik il-kultura, tidħol l-istereotip, tidħol il-familja. Jidħlu ħafna implikazzjonijiet li forsi għall-person li m'għandix diżabilità ma jkunux daqshekk preżenti fil-ħajja ta' persuna.
Tuża l-istess metodoloġija biex tindirizza s-suġġett jew forsi varjajt xi ftit minn dak li kont għamilt qabel.
Peress li bħala parteċipanti ma jkollokx daqshekk numru, forsi jiffokajt daqsxejn iktar fuq case studies. Bħala tip ta' riċerka rather milli riċerka ikbar.
Iktar kmini fil-programm u din l-aħħar mistaqsija li ħanpoġġilek semmejt kemm inti ferħana li tirċievi emails minn studenti jagħmlu kuntatt miegħek biex toffri l-om supervizjoni fuq riċerka fuq dan is-suġġett. Nafu kemm kruċjali relazzjoni bejn supervisor u student. X'pariri tagħti lill-istudenti tiegħek x'għandhom ifittxu u din it-tip ta' relazzjoni?
Naħseb jiena anke meta nagħlem fuq riċerka ma' l-istudenti dejjem nagħti l-parir li jkunu daqsxejn jafu ftit iktar iffukati fuq liema suġġett jew jagħmlu riċerka u jkun għamlu daqsxejn qari u jkunu raw li dak l-supervisor li qegħdin jippuntaw għalih verament għandu dak it-tip ta' suġġett fir-repertwar tiegħu ħalli jkun jista' jgudhom aħjar.
Grazzi Claire, nirringrazzjak tal-li l-għajt l-istedina tagħna u tal-osservazzjoni tas-sew interessanti li għaddejtinna. Nirringrazzja l-tekniku tagħna Ansambla Attart tax-xogħol tiegħu biex intellgħu dan il-programm u nistedinkom li niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla nhar l-erba' fl-istess ħin. Grazzi, tislijiet.